COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Es la 1:10. Esto es Herrera en COPE, ya desde Pontevedra, y seguimos metidos en carnaval, pero ni el de Cádiz ni el de Canarias. Nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer un repaso por los principales. Es difícil elegir, pero empezamos con una propuesta. Empollo.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Roypesa Motor. Nacional 550. Bilaboa. Pontevedra.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Clarifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
Comeza en Poio un mes completo de entroido. Non sei se imos ser quen de resumilo agora en 5 ou 10 minutos tantas actividades, pero imos tentalo polo menos. Facémolo coa concelleira de Cultura e Festexos, Lidia Salgueiro. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Benvida a COPE Pontevedra. Imos directos ao grano, polo tanto, cal é o plan para estrear xa esta fin de semana o entroido no Concello de Poio?
Bueno, como ben decías, un mes cheo de actividades por diante e comezamos, como non podía ser de outra maneira, o domingo 26, manténdose a tradición desa data para inicio dos festexos de Entroido en Poio. E ben co desfile pola mañán de presentación do Galo Bruxo na parroquia de Samieira e xa co plato, cun dos platos fortes desta programación, que o desfile de Poio a partir das 4:30 na Praza da Granxa, co percorrido que viña sendo habitual.
Xa para a semana que ven, dende o martes de Entroido, comezan os bailes de disfraces, non si?
Sí, decías ti que igual era complicado facer un pequeniño resumo de todo o que temos na programación, pero si sí, hai bailes infantís, hai varios enterros, o desfile principal e como suele serse habitual na programación, tamén o peche, co enterro do galo Fodorico, que é o emblema do enterro de Poio, non? Sí, o martes 28 de baile de disfraces na parroquia de Combarro, o día 2 tamén en Combarro xa o enterro do Mesilón, o 4 e o 5 tamén temos actividades, un fin de semana para que as familias, os cativos e as cativas poidan disfrutar de tamén de dous bailes infantís no lugar de Campelo e na parroquia de Raxó. O sea que empezamos xa fortes.
Bailes, desfiles, ademais con premios tamén para os mellores disfraces, as mellores comparsas. Onte pechaba o prazo, non sei se puido revisar o número de inscritos. Segue atraendo a moita xente o carnaval de Poio polos seus concursos.
Non sabría dicirche ahora mismo o número exacto. Estivemos nunha reunión a última hora prevendo a chegada no que vai a ser a Esplanada da Seca, onde vamos a colocar os diferentes trailers ou as diferentes plataformas que poidan traer os grupos. Comparsas, salvo as que participan do Concello, pois a pesar de crear un premio específico, onte ás 2 da tarde non se había inscrito ninguna de fora do municipio, o que lamentamos a verdade. Pero sí, o que podemos decir é que son moitos os grupos os que se anotaron e que eu creo que unha vez máis a participación vai a ser importante. Existía novidade, ou nos pretendíamos polo menos que a gran maioría dos participantes se inscribisen previamente. Sabemos que os grupos non poden facer, digamos, despois do día de onte, pero si individuais e parellas o propio domingo, polo que aí tamén teremos algunha novidade.
Pois agardamos que no próximo entroido xa as comparsas que non se enterasen que teñen tamén a opción de conseguir un premio concursar, competir para ser os máis orixinais tamén no Concello de Poio, aínda sendo de fora do propio Concello. Iso en canto a bailes, disfraces e sobre os desfiles que dicía en Poio. Despois van enterrar en vez de a sardiña, vai haber velorios de todo tipo e con novos percorridos, nalgún caso.
Sí, nos, somos un concello que vive do mar e eso se reflite tamén no entroido. Temos o enterro do berberecho, o enterro do mexilón e despois xa nos pasamos aos produtos da terra con eses enterros do galo, porque sabedes que, bueno, tradición en moitas zonas da comarca, como por exemplo Barro, Vilaboa, pois as corridas do galo eran típicas e en Pollo tamén mantemos esa tradición cos enterros pois do galo bruxo e do galo fodórico.
Sobre o percorrido, dicía, hai algún cambio, verdad?
Sí, con respecto aos percorridos hai cambios en varios deles, todo pensado na seguridade para participantes, para público e como non tamén pois para parte da organización que son fundamentais para que todo saia perfectamente. Neste ano temos cambios pois no desfile do Galo Bruxo pola mañán, con saída pois do cemiterio parroquial, acortando un pouquiño máis o que o percorrido por tema de tempos, tendo en conta que despois temos o desfile pola tarde xa grande no centro do concello, e tamén pois o do enterro do mexilón e o do enterro do berberecho, que acurtan un pouco tamén os seus percorridos, e sobre todo pois no tema do enterro do mexilón, por non compartir, digamos, o desfile cos vehículos, por non ter unha alternativa ao tráfico, pois o que se decide é sair da Rúa da Maceira, onde está o centro de saúde, e simplemente ter que cortar un trociño que é a Po 308 para cruzar, e desta maneira pois non facemos convivir o que o propio desfile, os peatóns cos vehículos no que é pois o percorrido da estrada, non?
Un mes enteiro de entroido no Concello de Poio que imos resumindo, e con eses enterros, o día 2 o mexillón, o 11 berberecho, o día 18 de marzo o galo bruxo, e peche o 25 de marzo co galo fodorico. Tamén é unha tradición tamén de Poio na maior parte das súas festas de non centralo só como pasa noutros concellos no centro da vila, senón que aquí de novo todas as parroquias van ter actividades.
Sí, os que coñecen Poio saben que, bueno, ten unha extensión xeográfica ampla, con 5 parroquias tamén con moita población, polo que o que se decide en colaboración con colectivos e asociacións, darlle programación a todos os lugares. Nese sentido, pois o galo fodórico unha vez máis vai a sair da Praza do Mosteiro, diante da Casa do Concello, ata a Praza de Arís, mantendo pois un poquiño tamén a tradición de como naceu a festa. E despois ao longo de todo o concello, parroquia de Raxó, parroquia de Samí, todos temos actividades, as 5 parroquias teñen actividades, e tamén pois o lugar de Campelo, porque a parroquia de Sansón é unha das máis amplas, temos esos 3 puntos importantes, que é o desfile principal, o enterro do galo e o baile de disfraces no local social.
Pois para comezar co entroido en Poio, este domingo, concurso de desfile de disfraces, este domingo, ese gran desfile no Concello de Poio. Repaso que fixemos, bastante apertado, pero con todas as datas especiais, coa Concelleira de Cultura e Festexos de Poio, Lidia Salgueiro, moitas gracias por estar en COPE.
Nada, gracias a vos como a sempre, e animar a toda a veciñanza e aos veciños de outros concellos a que si queren vir a participar dentro de un pollo, están totalmente convidados. Gracias.
Carnaval, carnaval.
El Colmado despierta todos tus sentidos, vista, olfato y el paladar. Gran selección en productos de alta calidad para venta y consumición en el establecimiento. El Colmado, cesta y detalles personalizados. Déjate asesorar. Galerías Interiores Uxío Novoneira y Virgen del Camino. El Colmado.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Seguros Alianza Española, y es precisamente la información de primera mano que tendrán ahora a la una los vecinos de Sanxenxo. En el concello empieza una reunión para preguntar dudas sobre las obras de Luis Rocafort, unas obras que dan comienzo el día 1, el miércoles. La noticia del día que nos ha traído hoy Seguros Alianza Española.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
Y después del boletín de la una del mediodía, nos quedamos en COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM, Carnaval de Pontevedra.
La una, las 12 en Canarias.